Para pamirsa pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing setengah jam ingkang badhe dumugi menika kados pundi pawartos panjenengan. Pandonga kula panjenengan tansah binerkahaning Gusti saya panjenengan lan keluarga panjenengan. Menawi wekdal menika keluarga panjenengan nembe nampeni karuwetan. Nggih momotan gesang ingkang maneka warni. Panjenengan kedah pasrahaken dumateng Gusti Yesus ingkang dados juru wilujeng lan ingkang dados juru pitulung kula lan panjenengan. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami, adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci panjenengan bikak wonten ing mustikaning kidung utawi kidung agung bab kalih mekaten nggih. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat mustikaning kidung menika maratelaken gegayutan kalian manuk doro ingkang dados lambang umum saking kasucen lan kasetyan. Nah para pamirsa kita badhe lajengaken malih nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, mboten kraos pasinaon kita lumebet ing kitab Mustikaning Kidung bab kalih. Kula badhe miwiti maos ayat setunggal. Kawula menika sekar mawar saking saron sekar bakung ing Lebak. Para pamirsa. Ing salebetipun catatan kula ayat menika, pengantin wanita menika rerembakan kegayutan badanipun piyambak. Pilih piyambakipun boten ngegungaken badanipun nanging bandingaken badanipun kalian kembang-kembang ingkang wonten ing negari menika. Sawetawis priyantun inggal ing babagan jarwaken tembung meratelaken pengantin wanita kemawon ingkang celaton ing mriki. Kula namung kepengin ngaturaken pilih kula boten sapemanggih. Awit ayat menika meratelaken tembung-tembungipun pengantin jalir. Menawi pengantin wanita ingkang celaton saektosipun menika nggambaraken Gusti Yesus Kristus kanthi kaelokanipun. Kawula menika sekar mawar saking saron, sekar bakung ing Lebak. Satunggalipun pratela bilih mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang kados makaten menika. Kula pitados pangandikan menika dipun ngendikaken dening Gusti Yesus sanes pengantin wanita. Para pamirsa, tembung-tembung menika nggambaraken Gusti Yesus panjenenganipun ngendikan awet aku iki alus lan lembahing budi. Matius 11 ayat 12. Menawi panjenengan damel pratela kados mekaten menika ing tutuk kula utawi ing tutuk panjenengan utawi ing tutuk malaikat Gabriel menika malah kaanggep ngasoraken kemawon. Namung pratela kumlungkung. Tembung-tembung menika satunggalipun patrap anda pasar ingkang sejatos ingkang asalipun saking tutukipun Gusti Yesus awit panjenenganipun ngasoraken badanipun kanthi kagungan karsa anda dosaken sarilanipun alus lan lembah ing budi panjenenganipun mandap saking kamulyan kasuwarken lan ingkang dipun tindakaken wonten ing ngandhapipun swarga menika tandha pilih panjenenganipun menika andhap asor panjenenganipun ugi ngendika sekar mawar saking saron sekar bakonging lebak. Kadang kula ing mriki dipun sebataken kalih kembang ingkang indah. Manut panginten kula ing antawisipun sedaya kembang mawar dados ingkang paling dipun remeni mliginipun ing negari wetan. Lan kembang mawar saking saron inggih menika kembang ingkang ngidapi-dapi indah. Lebak saron papanipun ing lebak pesisir ingkang kapentang saking Yuba ngantos Saipa. Wonten abdi Gusti ingkang sampun ngukur panjang lan jembaripun ngantos makaping-kaping. Ing saben wekdal, lebak menika tansah katingal elok. Ing lebak menika panjenengan saged ningali kembang ingkang kathah. Wonten sedherek ingkang nate motret kembang-kembang menika, mliginipun lebak kembang apiun. Saged ugi panjenengan nate mireng gegayutan woh jeruk ingkang sae piyambak ing sak jagat ingkang tuwa ing Israel. Saron inggih menika lebak ingkang dipuntuwi kathah taneman jeruk menika. Mawar tubuh kathah ing lebak menika kembang ingkang saestu entah menika nglambangaken panjenenganipun. Kadang kula manut kula kembang mawar sayektosipun boten wonten erinipun. Kula boten nganggep kembang menika dipun cipta mawi eri. Nanging samenika kembang mawar gadari. Mawar ingkang entah ngimutaken kita bilih bumi wonten ing salebetipun pangipat-ipat lan ngedalaken tuan eri lan rumput eri. Semak Purwaning Dumadi 3 ayat 18. Wonten juru karang kino nyerat. Menawa ing antarane kembang-kembang ana ingkang dipilih dadi pemimpin, mesti kembang mawar kang pinilih dadi hiasan bumi. Dados kamegahan tanduran kembang kang katon dhewe kang ngendahake ora-ora. Wonten perkawis ingkang sanget narik, ewedha Gusti Yesus ngendika, "Aku iki roti urip." Yohanes 6 ayat 3 kangsa. Panjenenganipun meratilaken tembung menika dados satunggalipun perkawis ingkang penting, roti satunggalipun bahan pokok gesang. Kadang kula kita mbetahkan roti menika supados tetap gesang. Roti penting kangge gesang. Panjenenganipun menika roti kangge tiyang dosa ingkang badhe nemai karisaan. Ewon tiyang mulungaken asto ingkang sekarat, tangan ingkang ringkih ing salebetipun iman lan nedha roti menika. Menawi tiang-tiang meniko nedo roti meniko, tiang-tiang meniko badi gesang. Gusti Yesus ngendiko, aku iki wit anggur kang sejati. Yohanes kang 11 ayat 1. Dados jejeripun wit anggur ingkang sejatos, panjenenganipun maringaken kabingan agung lan perkawis nggumunaken ingkang asipat saking Allah. Ing salebetipun kitab suci sinerat, minuman kerasiku wenehno marang wong kang arep sengsoro, lan anggure marang wong kang prihatin. Pulang Bebasan 3:1 ayat 6. Sang Kristus maringi kabingahan sanes arupi alkohol, nanging kabingahan sejatos saking Gusti. Nanging wedal panjenenganipun meratelaken sariranipun dados mawar saking saron, panjenenganipun meratelaken sariranipun boten minangka satunggalipun kabetahan nanging sasaran pamujan murni lan kabingahan umat manungsa. Panjenenganipun menika manungsa ingkang ngira-miramaken. Kita kedah ningali panjenenganipun lan ngejaraken panjenenganipun menuhi pikiran kita. Namung panjenenganipun kayektosan, kejujuran, kemurnian lan ayuning werni ingkang kedah kita pikiraken. Kadang kula ing wekdal Gusti Yesus tindakan langkung ora-ora sesarengan kalian poro sekabat paring pangandikan. Podho nyawango kembang bakung ngororo anggone tumuwuh ora nganggo nyambut gawe lan ngantih. Matius 6 ayat 12. Manut kula panjenenganipun, manut kula Gusti Yesus badhe ngendikan dumateng kita ing wekdal menika, gatekno kembang mawar saka saron. Kan ditembung sanes panjenengan gatosaken Gusti menika ing serat Ibrani kepanggihaken timbalan ingkang sami. Mulane hiporos dulur kang suci kang podo le pantuman timbalan kasuwargan podo mawaso marang sang rasul sarto imam agung kang kita akoni yoiku Gusti Yesus. Ibrani 3:1 panjenengan ketah namung mandeng Gusti Yesus Kristus. Panjenengan katasaken sekar bakung lebak. Lebak menika inggih menika lebak Israelon. Lebak menika ugi dipuntuwi kembang-kembangan. Saetosipun ing sedaya lebak dikebai kembang ing petangan pesisir kidul yuke ing lebak Yordan ing sakiwa tengenipun Blumbang Galilea. Menapa ingkang dipun kajengaken kembang bakung ing lebak-lebak? Kembang menapa ingkang dipun kajengaken ing mriki? Katingalipun kembang iris. Kembang iris tuwuh ngrembaka ing mriku lan ngantos samenika kita saged ningali kembang-kembang menika. Kulo gadah pemanggih bilih kembang menika mboten agung lan kembang iris ingkang sederhana. Kawulo menika sekar mawar saking saron sekar bakung ing lebak. Para pamirsa, kita lajengaken ayat kalih bab kalih mesti karing kitung. Memanis kuwi ku ana ing satengahing para kenya pindho kembang bakung ing satengahing ren. Kanthi tembung sare sing antawisipun kenya-kenya ingkang dipun kajengaken inggih menika kenya-kenya Yerusalem. Pengantin wanita majeng kados dene sekar bakung ing tengah ren. Sang Kristus inggih menika sekar bakung ing lebak-lebak. Panjenenganipun murni elok bagus inggih menika sebabipun pengantin wanita kagunganipun ugi dados sekar bakung. Awit pengantin wanita gadah praupan elok ingkang dados kagunganipun lan nggambaraken dumateng manungsa. Inggih menika ingkang dipun tindakaken gereja ing wekdal menika. Kita kedah meratelaken dumateng donya, bilih donya kebak kalian hari, dadah hari, lan wit hari, lalu ki jagat kapenuan kaelokanipun Sang Kristus. Ing mriki pengantin wanita rembakan kegayutan kekasihipun lan bandingaken piyambakipun kalian wit-witan ing alas. Ayat 3 kekasihku iku ana ing satengahe para nom-noman kaya wit apel ing satengahing wit-witan ing alas, aku kepengin lungguh ana ing ayome wohe legi tumraping cetakku. Panjenengan katasaken wit apel ing satengahipun wit-witan ing alas nggambaraken Sang Kristus. Saketuki panjenengan penasaran kalian wit menopo ingkang dipun rembak menika? Sayatosipun apel mboten tuwa ing mriku. Wit menika dipun tanem nanging hasilipun kirang sae. Apel ing mriki sayektosipun nyetakaken ing woh jeram. Saketuki wit jeram. Kula gadah wit jeram ing latar kula ing wedha rumiyin nanging wit jeram menika ngrembuyung sanget. Endah lan emat kembang limaripun kula lajeng lenggahan wonten ing ngandhap wit jeram menika lan kula ngrasaken wanginipun kembang jeram menika. Wohipun saestu ico lan ketingal indah ugi nyihataken. Kadang kula ing lebak saron tuwuh tanaman jeram. Ingkang kabaripun ngasilaken jeram ingkang sae piyambak ing jagat. Jeram panci tuwa ing mriku, jeram menika dipun cangkok ing California sawetawis taun kepengker jeram boten tuwuh secara alami. Nanging asalipun inggih menika saking Palestina. Ing mriku wonten jeram-jeram ingkang saestu endah dipun tingali wohe legi tumrap ing cetakku. Wit jeram saged nyukari raos edum. Kaya dene upi watu kang geding tanah kang entak-entak Yesaya 3:2 ayat 2. Lan woh ingkang nyegeraken. Sang Kristus sami kados dene wit woh ingkang lelawanan kalian wit-witan ingkang boten woh ing alas. Ayat 5. Aku kinanti lumebu ing papan penghargian lan tunggul kang ana ing dhuwurku iku tresno. Katanggula ing salebetipun carios menika prawan Sulamit ingkang manahipun sampun kasmaran dumateng pangen kakung ingkang kasunyatanipun menika Sang Prabu Sulaiman. Sang Prabu Sulaiman mendhet piyambakipun lan beto dhateng kedhaton ing Yerusalem. Salajengipun Sang Prabu Sulaiman beto prawan menika dhateng panghargyan. Ing salebetipun ayat menika kapanggihaken gambaran endah saking gereja ingkang badhe dados pengantenipun Sang Kristus. Ing salebetipun ugi dipun pratelaken kegiatan pribadi ingkang dumados ing antawisipun Gusti Yesus Kristus kalian tiang pitados secara pribadi. Aku kinanti lumebu ing papan panghargyan. Tembung-tembung menika liripun ngantos-antos dinten bujono pungkasan ingkang dipun sebat bujono pikramane Sang Cempi. Kadang kula panjenengan lan kula minangka tiang pitados badhe andhatengi bujono menika. Awit sih rahmatipun Gusti Allah. Iwedha menika kalegan saged karosaken nanging panjenengan sampun nuntun kula dhateng meja kawilujengan lan panjenenganipun sampun nganti kula dhateng meja patunggilan kalian panjenenganipun. Panjenenganipun sampun nyawisaken meja menika kangge kula meja pangandikan Gusti lan panjenengan paring dawuh dumateng kula supados kula nedha ngantos tuwa. Panjenenganipun nganti kula dhateng meja ingkang kebak perkawis-perkawis ingkang sae. Kados menapa sae lan sumanakipun panjenenganipun, kita saged wangsul malih dhateng kelahiranipun Gusti Yesus Kristus lan panjenenganipun andhatengaken kabingahan ingkang boten saged dipun aturaken dumateng tiang-tiang. Ing pedalaman suci wonten Simeon lan semahipun ingkang ngantos-santos panjenenganipun, tiang kalih menika gadah pengajeng-ajeng ageng bilih panjenenganipun temtu badhe rawuh sadangunipun piyambakipun tasih gesang. Ing satunggalipun dinten, Yusuf lan Maryam beto Gusti Yesus alit dumateng pedalaman suci. Ing wekdal menika pedalaman suci dados griya pesta kangge kalih tiang ingkang sampun sepuh ingkang ngantos-antos kawilujengan saking Gusti. Malah sadaringipun menika kadang kula Gusti Allah beto Yusuf lan Maryam dateng griya pangharkian. Ing wekdal malaikat nyukani mangertos Maryam bilih piyambakipun badhe dados ibu sang juru wilujeng. Piyambakipun imut bilih piyambakipun wonten ing garis turunipun Daud ingkang badhe ngandhut bayi menika. Panjenengan gatosaken tembungipun ing salebeting pangidungipun panjenengan ing luberake sabubarang kang becik marang wong kang keluwen. Panjenengan saged maos Lukas 1:53. Lan gambaran menika persis kalian ingkang wonten ing mustikaning kidung. Aku kinanti lumebu ing papan panghargian. Tapi gambaran menika ing salebetipun pasas tunggal ayat sekawan perawan menika gadah pengajeng-ajeng gendeng kula ing wingingan paduka. Kita mboten mangertos pasipun kabingan ingkang ngalat-alat ing salebetipun pengalaman menika. Saderengipun Sang Roh Allah nyukani kita pangreta ingkang landhep saged mbedakaken lan mbikak mripat kita supados ningali Sang Kristus ing salebeting kaendahan lan kamulyanipun. Ampun namung lega ing manah namung dahar sisa-sisa utawi kados lare ica nedha sesarengan kalan babi-babi kamangka Gusti Allah sampun nyawisaken bujana kangge kita. Panjenengan gatosaken dipun pratelaken lan tunggul kang ana ing dhuwurku iku tresno. Tunggul menika tasih kumlebet ing sakinggilipun kita samenika. Tunggul ing jaman sewau gadah ngandhut maneka warni makna. Prajurit badhe mbeta tunggul ing wedal perang. Manut kula maneka werni makna tunggul ingkang kakandhut ing salebetipun tembung tunggul kang ana ing dhuwurku iku tresno. Kadang kula tunggul mangsa paminipun tunggul legium rum. Inggih menika lambangipun kados pundi nelokaken putra Allah tasih perang. Ing wedal menika peperangan kawitan kangge nyawa manungsa. Saderengipun kula ngrumaosi kula sampun netepaken satunggal putusan kagem Gusti. Tunggul kagunganipun Gusti atas kula inggih menika tunggul panerluan. Tunggul menika ugi satunggalipun lambang pangayoman. Ewadah Gusti Yesus rawuh ing jagat menika Sang Rama paring paseksen iki putraning sun kekasih sun kang ndadekake renaning penggalih sun. Matius 3:17. Lan mengsah-mengsah Gusti Yesus mboten saged nyenggol panjenenganipun saderengipun wekdalipun. Panjenenganipun dipun payungi. Ing wedalipun dumugi para mangsaipun nyepeng panjenenganipun lan nyalepaken kita mboten badhe nate mangertos kados menapa awon kahananipun menika. Ing wedal menika Gusti nguwuh, "Duh Allah kawula, Allah kawula, punapa dene kawula paduka tegakaken?" Matius 7:26. Kadang kula mangsa-mangsa Gusti Yesus gadah pemanggih awit Gusti Allah sampun nilaraken panjenenganipun. Pramila para mangsaipun saged tumindak menapa kemawon sakajengipun piyambak. Para mangsaipun sami ngremehaken panjenenganipun dheweke kumandel marang Allah. Ciben dipitulungi Gusti Allah, menawa panjen dadi kepareng, rak wis kandha ngene, aku iki putrane Allah. Matius 7:23. Nang Gusti Allah tasih kepareng dumateng putranipun. Gusti Allah remen dumateng panjenenganipun. Lan Gusti Allah ugi mungokaken panjenenganipun saking pati. Panjenenganipun merdekakaken putranipun saking pati. Lan tunggul kawilujengan lan pengayoman kagelar ing atas sedaya umat kagunganipun. Cupi semak Filipi 1:7. Teman, tentrem rayu kang saka ing Gusti Allah kang ngungkuli saliring budi bakal rumeksa marang ati lan pangangen-angenmu ana ing Sang Kristus. Filipi 1:7. Panjenenganipun sampun mesti ngayomi panjenengan. Tunggul ugi dados lambang kangge daftar. Kadang kula panjenengan saged daftar dados prajurit nanging dados prajurit sukarelawan. Cobi Paus Rom 12:1. Kang iku para dulur marga saka sekamirane Gusti Allah aku pitutur marang kowe padha nyaosna badanmu minangka korban kang urip lan suci. Sarto kang dadi keparingi Gusti Allah yaiku pangibadahmu kang sejati. Rum 12:1. Menawa kowe padha tresno marang aku padha netepana pepakonku. Yohanes 11:11. Kados pundi menawi panjenengan boten tresnani panjenenganipun, panjenengan supayaken sedayanipun menika. Menika satunggalipun tunggul daftaran alandesan karilan. Tunggul kang ana ing dhuwurku iku tresno. Kita lajengaken ayat gangsal. Mbok aku kinuwatno srana panganan kismis. Sinegerno kelawan woh apel. Para pamirsa, Sang Roh Allah nuntun jiwa ingkang wilujeng ing salebetipun kegayutan pribadi kalian Sang Kristus ingkang bingahaken. Kula wangsuli Gusti Allah marem inggali kegayutan Gusti Yesus lan atas menapa ingkang Gusti Yesus tindakaken kangge panjenengan. Menapa panjenengan marem inggali, menapa panjenengan panggihaken kabingan, kalegan lan kabingan ing salebetipun pribadi Sang Kristus. Panjenengan ketanya wisaken wekdal sinau kitab mustikaning kidung. Kata para abdi Gusti ingkang ngidapi-dapi ingkang sadangunipun mataun-taun sinau kitab menika. Secara pribadi, kula namung nisihaken wekdal sekedhik kangge kitab menika, nanging menika ugi saestu ngandhut makna kangginipun kula. Kadang kula panjenengan bayangaken pengalaman Paulus sing medal piyambakipun minggah dhateng swarga tingkat 3. Saperangan ageng saking kita dereng nate dumugi korinipun toh. Kita namung mangertos sekedhik kegayutan kados pundi gadah patunggilan kalian panjenenganipun. Mesti kemawon patunggilan menika badhe dipun ganepi medal kita mlebet ing bujana Pikrama Sang Cempe. Wonten sedherek ingkang nglairaken seratan makaten, Trisno, Trisno kang dak katonaki. Pakaryan gumunake ing sajroning nyawa, nalika aku kebak iki dadi jalaran sakitku, rikala sakit pakaryan iku ngebaki aku. Aku luber-luber aku semaput aku gagal nganti Trisno kang marmake atiku, katresnan kang asipat Gusti Allah kang dadi serono nyarasake tatu kang kaparingake nugroho katresnan kang asipat kaalahan. Kabungan luwih agawe aku semaput, manika tentreman menawa luwih mesti mateni aku gelem mati awit loro iku. Katresnan Gusti Allah ingkang ngidapi-dapi menika dipun wujudaken ing wujud lelawanan, kita ngantos-antos lan selajengipun kamulyan ngelangkungi kesanggupan kita anampeni. Para pamirsa kula sikik semantur mien, mangke kalajengaken dinten canaipun, monggo kita ndedonga. Dukane Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged medharaken sabda pangandikan paduka. Kalau nyuwun Gusti berkahi kawula, berkahi sedaya pamirsa linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.